Նա որոշեց հենց նույն առավոտվանից սկսել առաջին քայլերը. Ընդամենը երկու մարդ էր ճանաչում Փարիզում. երկրացի երկու երիտասարդի, իր հին բարեկամ Օտտո Դիներին, որն ընկել էր Փարիզ, ընկերացել Մայլ թաղամասում մահուդ վաճառող հորեղբորը, և Մայնցի մի հրյայի, Սիլվեն Կոնին. Նա պետք է ծառայելիս լիներ մի մեծ գրավաճառանոցում, որի հասցեն չուներ. 14-15 տարեկան ժամանակ նա շատ մտերիմ էր եղել Դիների հետ. Նրա հանդեպ տացել էր մանկական այն բարեկամությունը, որը Երևան է գալիս սիրուց առաջ և արդեն ինքնին սեր է. Դիներն էլ սիրել էր նրան. Այդ ամաչկոտ, չափված ձևված այդ հաստլիկ տղան տարվել էր Քրիստոֆի կրակոտ անկախությամբ. Ամեն գնով աշխատել էր նրան նմանվել, որը սակայն ծիծաղելի էր ստացվել. Մի բան, որ գրգռում և միևնույն ժամանակ փաղաքշում էր Քրիստոֆին. Այն ժամանակ նրանք ամբողջ աշխարհը տակնու վրա անող նախագծեր էին կազմում. Հետո Դիները ճանապարհորդել էր իր վաճառականական կրթությունը կատարելագործելու համար, և նրանք իրար այլևս չէին տեսել. Բայց Քրիստոֆը երբեմն նրա մասին տեղեկություններ էր ստանում իր երկրացիներից, որոնց հետ Դիները չէր խզել կապերը. Ինչ վերաբերում էր Սիլվեն Կոնին, նրա հարաբերությունները Քրիստոֆի հետ այլ բնույթ էին ունեցել. Նրանք ծանոթացել էին դպրոցում, շատ փոքր տարիքում. Դպրոցում այդ փոքրիկ կապիկը զանազան խաղեր էր խաղում Քրիստոֆի գլխին, որոնց համար Քրիստոֆը դնգստում էր նրան, երբ նկատում էր, որ ընկել են նրա լարած թակարդը. Կոնը չէր պաշտպանվում, լացակումած թույլ էր տալիս, որ իրեն թավալ տան գետնի վրա, դեմքը փոշու մեջ քարշտալով. Բայց անխոնջ չարաճճիությամբ անմիջապես վերսկսում էր, մինչև որ մի օր Քրիստոֆը լրջորեն սպառնացել էր սպանել, որից հետո նա վախեցել էր. Քրիստոֆը լավ տրամադրությամբ տնից դուրս եկավ. ճանապարհին մտավ մի սրճարան նախաճաշելու. Նա իրեն հարկադրում էր հակառակ իր ինքնասիրությանը, ոչ մի առիթ չկորցնել ֆրանսերեն խոսելու համար. քանի որ Փարիզում պետք է ապրեր, այն էլ գուցե տարիներ շարունակ, ապա պետք է որքան կարելի է շուտ հարմարվել կյանքի պայմաններին և հաղթահարել խորշանքը. Ուստի որոշեց ուշադրություն չդարձնել, չնայած այդ նրան սաստիկ նեղում էր. Այն հեգնական եղանակին, որով մատուցողը լսում էր նրա խժդժաբանությունը. Եվ առանց վհատվելու, կառուցում էր անտաշ և երկարաշունչ նախադասություններ, որ կրկնում էր համառորեն, մինչև որ հասկանային իրեն. Ապա սկսեց փնտրել Դիներին. Ըստ իր սովորության, երբ որևէ բան էր մտադրված լինում, շուրջը ոչինչ չէր տեսնում. Այդ առաջին զբոսանքի ժամանակ Փարիզը լոք հին և լավ չպահվող քաղաքի տպավորություն թողեց նրա վրա. Քրիստոֆը վարժվել էր գերմանական նոր կայսրության քաղաքներին, որոնք միաժամանակ շատ զառամեն ու շատ երիտասարդ, և ուր զգում ես չվատնված ուժի հպարտությունը. Նրան անախորժորեն զարմացնում էին փորփրված փողոցները, ցեխոտ սալահատակները, մարդկանց խռնվելը, ամեն տեսակի, ամեն ձևի փոխադրակարգերի, պատկառելի ձիաքարշ հանրակարգերի, ամեն սիստեմի շոգեքարշ, էլեկտրակարշ տրամվայների խառնակությունը, մայթերի վրա կրպակներ, փայտե ձիերով կամ ավելի շուտ հրեշներով, կարուսելներ սերթուկավոր արձաններով խճողված հրապարակներում, մի խոսքով, միջնադարյան քաղաքի փնթյություն. Քաղաք, որ օգտվում է ընդհանուր ընտրական իրավունքի բարիքներից, բայց չի կարող ազատվել իր հին մուրացկանային բնավորությունից. Քաղաքի մառախուղը փոխվել էր մանր ու թափանցող անձրևի. Շատ խանութներում գազ էր վառվում, չնայած ժամը 10-ից անց էր. Հաղթանակների հրապարակի հարևան փողոցի լաբիրինթոսում բավական թափառելուց հետո Քրիստոֆը հասավ բանկի փողոցը, ուր գտնվում էր իր փնտրած խանութը. Ներս մտնելիս նրան թվաց, որ երկար ու մութ խանութի խորքում տեսնում է Դիներին, որը ծառայողների հետ զբաղված էր հակեր դասավորելով. բայց Քրիստոֆը մի քիչ կարճատես էր և հավատ չէր ընսայում իր աչքերին, թեպետև նրանք սակավ էին խաբում նրան։ Երբ Քրիստոֆն իր անունն ասաց ընդառաջ եկող գործակատարին, խանութի խորքում գտնվող մարդկանց մեջ իրարանցում տեղի ունեցավ, և իրար հետ խորհրդակցելուց հետո մի երիտասարդ բաժանվեց խմբից և գերմաներենով ասաց.
«Պարոն Դիները դուրս է եկել»։
«Դուրս է եկել։ Երկար ժամանակով»։
«Կարծում եմ, նոր գնաց»։
Քրիստոֆը մի պահ մտածեց, հետո ասաց. «Շատ լավ, ես կսպասեմ»։ Զարմացած ծառայողը շտապեց ավելացնել.
«Բայց նա կվերադառնա թերևս 2-3 ժամ հետո»։
«Օ, ոչինչ», պատասխանեց Քրիստոֆն անվրդով. «Փարիզում ոչ մի անելիք չունեմ. կարող եմ սպասել, եթե հարկ լինի ամբողջ օրը»։ Երիտասարդը նրան նայեց ապշած, կարծելով, թե կատակում է. Բայց Քրիստոֆն արդեն նրա մասին այլևս չէր մտածում. Հանգիստ նստել էր մի անկյունում, կրնակը դարձրած դեպի փողոցը, և թվում էր, թե պատրաստվում է գիշերն անցկացնել այդտեղ. Գործակատարը վերադարձավ խանութի խորքը և շշուկով խոսեց իր պաշտոնակիցների հետ. Նրանք կոմիկական շփոթությամբ միջոց էին փնտրում այդ աներես այցելուից ազատվելու համար. Մի քանի րոպեի ընդհանուր շփոթությունից հետո գրասենյակի դուռը բացվեց. Երևաց պարոն Դիները. Նրա դեմքը լայն էր ու կարմիր. Այտի և ծնոտի վրայով անցնում էր մանուշակագույն սպի. Բեղերը խարտյաշ էին, մազերը հարթ սանրված էին մի կողմի. Ոսկե ակնոց ուներ. Շապիկի կրծկալին ոսկե կոճակներ, խոշոր մատներին մատանիներ. Ձեռքում բռնել էր գլխարկը և անձրևանոցը. Նա եկավ դեպի դուռը. Քրիստոֆը, որ աթոռին նստած էր, զարմանքից վեր թռավ. Բռնեց Դիների ձեռքերը և բացականչեց աղմկալի ցնծությամբ, որից ծառայողները թաքուն ծիծաղեցին, իսկ Դիները կարմրեց. Պատկառելի այդ անձնավորությունը իր պատճառներն ուներ Քրիստոֆի հետ նախկին հարաբերությունները չվերսկսելու համար. Որոշել էր առաջին իսկ օրվանից նրան պահել որոշ հեռավորության վրա, ճնշելով նրան իր անձնավորության ազդեցիկությամբ. Բայց հենց որ հանդիպում էր Քրիստոֆի հայացքին, իրեն զգում էր որպես մի փոքրիկ տղա. Այդ նրան կատաղեցնում և ամաչեցնում էր. Նա շտապով մրթմրթաց.
«Իմ առանձնասենյակում ավելի հարմար կլինի խոսելու համար»։
Քրիստոֆը վերհիշեց նրա սովորական զգուշավորությունը. Բայց առանձնասենյակում, որի դուռը խնամքով ծածկվեց, Դիները չէր շտապում նրան աթոռ առաջարկել. Նա ինքն էլ չէր նստում, և անճարակությամբ սկսեց բացատրվել.
«Շատ ուրախ եմ. ես էլ ուզում էի դուրս գալ, կարծում էին, թե արդեն դուրս եմ եկել, բայց պետք է գնամ, մի րոպե միայն ազատ եմ, անհետաձգելի մի գործ»։
Քրիստոֆը հասկացավ, որ ծառայողը քիչ առաջ խաբել էր, և այդ սուտը համաձայնեցված էր Դիների հետ իրեն դուրս անելու համար։ Արյունը գլուխը խփեց, բայց իրեն զսպեց և չորությամբ ասաց.
«Շտապելու հարկ չկա»։
Դիները զարմանքից ցնցվեց. այդ համարձակությունը վրդովեցնում էր նրան։
«Ինչպես թե շտապելու հարկ չկա, գործը»։
«Ճիշտ չէ»։ Այդ հաստլիկ տղան հայացքը խոնարեց. Ատում էր Քրիստոֆին, նրա առջև իրեն այդքան փոքրոքի զգալու համար։ Նա բարկացած մի բան մրթմրթաց։ Քրիստոֆը նրան ընդհատեց.
«Ահա թե ինչ, դու գիտես»։
Այդ «դույով» խոսելը վիրավորում էր Դիներին, որը հանդիպան առաջին իսկ պահից իզուր էր ջանք գործ դրել իր և Քրիստոֆի միջև հաստատելու «դուքի» պատնեշը։
«Դու գիտես, ինչու եմ եկել Փարիզ»։ «Այո, գիտեմ», ասաց Դիները։
Բարեկամների հետ ունեցած նամակագրությունից նա իմացել էր Քրիստոֆի արտառոց վարմունքի և նրա դեմ սկսված հալածանքների մասին։ ուրեմն գիտես, որ հաճույքի համար չեմ եկել այստեղ. Ստիպված եմ եղել փախչել. Ոչինչ չունեմ, հասկանում ես, իսկ ապրել է հարկավոր,
ասաց Քրիստոֆը։
Դիները սպասում էր խնդրանքի և այն ընդունեց գոհունակությամբ,
որովհետև այդ նրան թույլ էր տալիս վերստանալու իր գերակշռությունը Քրիստոֆի հանդեպ,
և մի տեսակ անհարմար զգալով,
որովհետև չէր համարձակվում նրան զգացնել տալ այդ գերակշռությունն այնպես, ինչպես որ ուզում էր անել։
«Ահ, շատ ցավալի է, շատ ցավալի»,
ասաց նա հանդիսավորությամբ։
«Կյանքն այստեղ դժվար է, ամեն ինչ թանկ է, հսկայական ծախսեր ունենք, և այս բոլոր ծառայողները…»
Քրիստոֆը նրա խոսքը կտրեց արհամարանքով։ «Ես քեզնից փող չեմ խնդրում», դիները շփոթվեց։ Քրիստոֆը շարունակեց. «Գործերը լավ են գնում, լավ հաճախորդներ ունես»։
«Այո, այո, վատ չէ, փառք Աստծո», ասաց դիները։
Քրիստոֆը կատաղի հայացք նետեց նրա վրա և հարցրեց. «Դու շատ ծանոթներ ունես գերմանական գաղութում»։
«Այո»։
«Ուրեմն խոսիր իմ մասին. նրանց մեջ պետք է, որ երաժշտասեր մարդիկ լինեն, նրանք զավակներ կունենան, դասեր կտամ»։
Դիները բոլորովին շփոթվեց։
«Բանն ինչու՞ն է. չլինի կասկածում ես, թե բավականաչափ չգիտեմ այդպիսի մի զբաղմունքի համար»,
հարցրեց Քրիստոֆը։ Նա այնպես էր խնդրում ծառայություն մատուցել, ասես ինքն էր այդպիսին մատուցում։ Դիները, որ կուզենար Քրիստոֆի համար որևէ բան անել, սոսկ նրան պարտավորեցնելու հաճույքը զգալու համար, հաստատապես որոշեց մատն անգամ չշարժել։
«Հարկ եղածից հազար անգամ ավելի գիտես, միայն թե…»
«Ի՞նչ»։
«Դժվար է, էլի, շատ դժվար, և այդ հասկանում ես, քո դրության պատճառով»։
«Իմ դրության»։
«Այո, վերջի վերջո այդ գործը, այդ դատավարությունը, եթե հանկարծ իմանան, ինձ համար դժվար է. այդ կարող է ինձ մեծ անախորժություն պատճառել»։
Նա կանգ առավ, տեսնելով, որ Քրիստոֆի դեմքն այլայլվում է զայրույթից, հետո շտապեց ավելացնել.
«Այդ ոչ թե ինձ համար, ես չեմ վախենում. ախ, եթե մենակ լինեի, բայց հորեղ պայրս. գիտես, էլի, առևտրական տունը նրանն է. առանց նրա ես ոչինչ չեմ կարողանել, հասկանում ես»։
Ավելի ու ավելի սարսափած Քրիստոֆի դեմքից և անխուսափելից ասումից, նա արագ վրա տվեց, որովհետև ինքնին վատ մարդ չէր. ժլատությունը և սնապարծությունը պայքարում էին նրա մեջ. կուզենար պարտավորեցրած լիներ Քրիստոֆին, բայց էժան գնով.
«Ուզում ես 50 ֆրանկ»։
Քրիստոֆը կասկարմիր կտրեց. նա առաջացավ դեպի դիներն այնպիսի ձևով, որ վերջինս շտապով ետ-ետ գնաց մինչև դուռը, բաց արավ, մարդ կանչելու պատրաստ։ Բայց Քրիստոֆը բավականացավ նրան մոտեցնելով արյան խուժումից կարմրատակած դեմքը և որոտաձայն բղավեց.
«Խոզ»։
Հետո նրան դեն հրեց ճանապարից և դուրս եկավ ծառայողների միջով. Շեմքի վրա զզվանքից թքեց։